Dari Washington DC, inilah Headline News VOA, saya Madioni.
Pemerintahan Trump pada hari Minggu mengatakan bahwa mereka merumahkan semua staf di Badan Pembangunan Internasional Amerika atau USAID di seluruh dunia dan menghapus 2.000 posisi staf yang berbasis di Amerika. Langkah ini merupakan yang terbaru dan salah satu langkah terbesar yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump dan sekutunya Elon Musk dalam memangkas anggaran. Keduanya mengatakan tujuan mereka dalam memangkas Badan Bantuan dan Pembangunan yang telah berusia 6 dekade itu merupakan bagian dari kampanye yang lebih luas untuk mengurangi besarnya pemerintah federal. Langkah ini diambil setelah seorang hakim federal pada hari Jumat mengizinkan pemerintah untuk melanjutkan rencananya memberhentikan ribuan staf USAID di Amerika dan di seluruh dunia. Hakim Distrik Amerika Carl Nichols menolak permohonan gugatan dari para karyawan untuk tetap memblokir sementara rencana pemerintah tersebut. Pihak konservatif Jerman memenangkan pemilihan umum nasional pada hari Minggu, namun hasil pemungutan suara yang terpecah membuat partai sayap kanan, Alternative for Germany atau AfD, mendapatkan hasil terbaiknya di posisi kedua dan membuat pemimpin konservatif Friedrich Merz menghadapi perundingan koalisi yang sulit.
In jedem Fall ist klar, der Regierungsauftrag liegt bei uns. Herzlichen Dank nochmal.
Merz yang tidak berpengalaman sebagai pejabat akan menjadi kanselir di tengah kondisi ekonomi negara sedang sulit, masyarakatnya yang terpecah karena migrasi dan keamanannya yang terjebak antara Amerika dan Rusia serta Tiongkok yang agresif. Setelah runtuhnya koalisi petahana Olaf Scholz yang tidak disukai, Merz usia 69 tahun harus membentuk koalisi dari parlemen yang terpecah belah dalam sebuah proses yang bisa memakan waktu berbulan-bulan. Blok konservatifnya dan partai-partai arus utama lainnya mengesampingkan kerjasama dengan AfD, sebuah partai yang didukung oleh tokoh-tokoh Amerika termasuk miliarder Elon Musk. Merz menyasar Amerika dengan komentar pedas setelah kemenangannya, mengecam komentar yang sangat keterlaluan dari Washington selama kampanye, membandingkannya dengan intervensi yang tidak bersahabat dari Rusia.
The Voice of America, VOA.
Volodymyr Zelensky pada hari Minggu menjelang peringatan 3 tahun invasi Rusia mengatakan ia siap untuk berhenti sebagai presiden Ukraina jika itu berarti Kiev akan diterima dalam aliansi militer NATO. Zelensky yang telah menghadapi kecaman keras dari pemerintahan Amerika yang baru juga mengatakan bahwa ia ingin bertemu dengan Presiden Donald Trump sebelum Presiden Amerika tersebut bertemu dengan mitranya dari Rusia, Vladimir Putin. Zelensky telah menyerukan agar Ukraina diberi keanggotaan NATO sebagai bagian dari kesepakatan untuk mengakhiri perang. Namun, aliansi yang dipimpin Washington ini enggan untuk menyetujuinya. Jika ada perdamaian untuk Ukraina, jika Anda benar-benar membutuhkan saya untuk meninggalkan jabatan saya siap, kata Zelensky dalam sebuah konferensi pers di Kiev. Saya bisa menukarnya dengan keanggotaan NATO, katanya. Presiden baru Suriah Ahmed al-Sara'a telah menerima undangan dari mitranya di Mesir, Abdel Fattah el-Sisi, untuk menghadiri KTT darurat Liga Arab di Kairo pada 4 Maret, kata kantor kepresidenan Suriah pada hari Minggu dalam sebuah pernyataan. Ini menandai langkah besar dalam membangun kembali hubungan dengan dunia Arab setelah kejatuhan Bashar al-Assad. Sara'a yang kelompoknya Hayat Tahrir al-Syam atau HTS memelopori serangan yang menggulingkan pemimpin otokratis Assad pada bulan Desember, bulan lalu dinyatakan sebagai presiden untuk fase transisi. Sejak mengambil alih kekuasaan, Sara'a telah berusaha memperkuat hubungan dengan negara-negara Arab, menjanjikan transisi politik yang mencakup pembentukan pemerintahan yang inklusif dan pemilihan umum, yang menurutnya bisa memakan waktu hingga 4 tahun untuk mempersiapkannya. Mesir yang memandang kelompok Islamis itu sebagai ancaman nyata mengambil sikap berhati-hati setelah Sara'a menjabat. Denmark pada hari Minggu menjanjikan bantuan sebesar 57 juta dolar Amerika untuk upaya kemanusiaan dan rekonstruksi di Ukraina. Demikian pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Denmark. Pengumuman tersebut disampaikan pada malam peringatan 3 tahun invasi Rusia pada tahun 2022. 3 tahun setelah invasi skala penuh Rusia, Ukraina masih menghadapi rekonstruksi yang sangat besar dengan kerusakan infrastruktur dan kapasitas produksi yang signifikan, kata pernyataan tersebut. Situasi kemanusiaan masih sangat serius, tambah pernyataan tersebut, mengutip perkiraan PBB bahwa hampir 13 juta orang di Ukraina akan membutuhkan bantuan kemanusiaan pada tahun 2025.
Sekian Headline News VOA Washington, saya Madioni.